Lipanen eta Joan Jueren ibilera kontatu nahi dizkizuegu segidan. National Geographic Traveler aldizkarirako egite dute lan, Txinako edizioko bi kazetari dira, eta Ernest Hemingway idazlearen pausuak jarraitzen ibili dira Euskal Herriko hainbat lekutan. Agurea eta itsasoaren egileak Espainiar estatuan ibilitakoekin erreportaje batean jasotzeko asmoa dutelako Lierni.
Ba, horrela da, hain zuzen ere Basketurrek Eusko Autonomia Erkidegoko hiriburuek eta Urremendi Urdaibaiko eskualdeak gonbidatu ditu lei dituzte Leipan eta Joan Jue, txinatar kazetariak ibilbide geografiko historiko eta literario hau egitera. Ekimen honekin Hemingwayk Euskal Herrian bizitako lekuak eta uneak gogoratzen dituen ibilbidea ezagutzera eman nahi dute erakundeek bisitariak erakartzeko proiektu baten baitan. Euskal Herrian bidaiari ibili diren kazetari txinatarren gidari lanetan Edorta Jimenez idazleak jardun du Hemingway eta Euskaldunak zerbitzu sekretuetan eta San Ferminway otras historias de Ernest Hemingway liburuen egilea Jimenezek ondo ezagutzen du Nobel sariak Euskal Herriarekin izan zuen harremana eta hemengo lagunekin bizi izan zituenak. Edorta Jimenez, egunon?
Egunon, bai.
Hemingwayren pausuak jarraituz Euskal Herriko hainbat lekutan ibili zarete egun hauetan, Donostian, Busturialdean, Gasteizen, Bilbon ere bai. Bueno, ikusten dugun moduan Hemingway etzen Iruñan bakarrik egon eta hala ere gehiegi ere ez da ezagutzen bere biografiaren alderdi hori, ezta?
Nire liburuak irakurri ez direlako, baina hori argi dago. Irakurri behar zen moduan edo adina nahiko irakurri dira, baina Baionan eta Hendaian ere ibili zen, beraz Euskal Herria esaten dugunean berak Hendaia ezagutu zuen lehenik eta behin. Eta Hendaia maite izan zuen. Donostian amaitzen da iaia fiesta de San Azorraiziz, hori ere ezaguna da, liburua hor dago. Ez da liburu irakurria, Hemingway ez da Euskal Herrian idazle irakurria, ego Euskal Herrian behintzat. Eta gero, Iruñean ere izan dira kazetari biak, hori ez da zabaldu, eta esan duzun legez Espainiako erresumako beste hainbat lekutan, eta ni neu ba, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan, eta hemen Urdaibai Busturialdean ibili naiz. Ez dakit norri ibili den Iruñean, baina horretan ere izan dira kazetari biak. Eta Iparra Euskal Herrira, ba, edo Lapurdira, ba, ez dira joan.
Bueno, Busturialdean ibili zarete, Altamira auzoan, Gaizkiari Ezpagara behintzat, eta joan zarete, Josemari Uzelairen arrastoaren bila lagun mina izan zuelako, nor zen Uzelai?
Uzelai izan zen, Parisen bizi izan zena, eta gerra garaian, berak izan zuen Jaurlaritzaren ordezkaritzan, eta berak harremana Picassorekin, eta Uzelairen eraginez, etzen Gernika kuadroa ba Euskadiko gobernuaren eskuetara pasatu eta bar gerra aurrean lan garrantzitsuak egin zituen batez ere Bermeoko Ormako mural hori laster arrantzalen museoan berriro ipintzekotan direna eta gerra ostean beste hainbat lan eta lanon artean Hemingway eta Doña Betiaren baterako erretratua besteak beste transatlantiko alako bat ere margotu zuen barrutik eta egin dira haren erakusketa Bilboko Arte Eder Museoan monografiko bat egin zen eta hoize Uzelai artista handia.
Aipatu duzu Juan Duña Beitia ez da Hemingway hiri buruzko zuk idatzi zenuen liburua hor argazki baten historia kontatzen da hasieran ez, bai Duña Beitia eta Hemingway agertzen diren argazki hori ze harreman zuen Hemingwayrekin eta zein zen Juan Duña Beitia?
Nor zen lehengo eta behin Bilbon jaioa marinel ikasketak itxasgizon kasketak egin zituen eta goizeko izarra ontzian ere ibili zen zotarekin. Gerran Euskadiko marinan edo ontzidian ibili zen transmisioetan edo, eta gerra hemen amaituta degin behar izan zuen Bordelera, lehenik eta handik Mexikora, eta Mexikotik dirudienez Kubara joan zen, eta han iragarkia ikusi omen zuen, non eskatzen zuten umeeren ba, gazte bat dia, zaintzeko pertsona bat, eta inglesez jakin behartzuena, eta Hemingwayren semea izan zenura, eta horren bidez, alaze ezagutu zuen, ezagutu zuten elkarre Hemingway, Ernest Hemingway eta Duña Beitiak, eta arrezkero lagun minak izan ziren, ba, Hemingway hil arte, noski, lehenago hil zen, Duña Beitia 64an hil zen hemen Bilbon. Eta, bo, ba, dizkidetasun horrek, ba, bere urratsak izan zituen, ze Duña Beitia bigarren mundu gerrako garaietan Kuban zegarekin Hemingwayrekin ibili zen pilarrontzian submarinoen bila, urpekontzien bila dirudienez, eta oso ondo erretratatuta dago Islands in the Stream liburuan, liburu horretako hirugarren ataleko Juan pertsonaia Juan Duña Beitia da.
Harreman hori berak Hemingwayk euskaldunekin izan zuen harreman hori bere eta baita bueno lekuak ere lehen aipatu duzu Donostia agertzen dira bere obran, ezta?
Bai, Donostia eta Hendaia eta Biarritz eta zera Baiona eta Donibane Lohiutzune fiestan dira aipaturik batez ere zera Donostia. Gero Garden Ofidin edo Edengo baratza, liburuan, Batxingudi eta Hendaia ageri dira, eta gero, ba, The Dancer of Summer, Uda Langerosa liburuan, berrogeita hemeretzikoan, ba, Donostia, Bilbo, eta hanbat leku, batez ere Bilbo. Beraz, Hemingwayk zuen novela askorik idatzi, eta guztiak ziren kanpoko lekuetan jarriak, eta Espainian ipini zuen bat zera noren ilkanpaiak ote ola itzultzen du nik eta horretan ba etzago Euskal Herria holan aipamen bat baina beste novelak Karibe aldean eta Italian eta holako eta Venezian dira beraz ba lekua egiterik bazegoen liburuetan Hemingwayk leku egin zion edo Euskal Herria berari edo bestela bere lagun euskaldunei eta euskaldunak dinot ez baskoak Islands in the Stream liburuan haren lagun baskoek euskeraz hitz egiten dute berakola dauka epaturik liburuan ben baino gehiagotan eta Hemingwayk berak bazeuzkan liburu batzuk bere finkabigiako liburutegian ala nola ba Ekinek Argentinan argitaratu zuen gerra ondoko lehengo euskara gaztelera euskara hiztegia eta beste liburu batzuk Pariseko urteetan iparraldean erosia frantsesez euskal kulturaz eta euskal literaturaz eta euskal hizkuntzaz.
Bueno, bi kazetari txina eta rauek egindako egonaldian Hemingwayren iloba John Hemingway ere aritu da zuekin, ezta?
Bai, hori beste alde batetik etorri da, eta bat egin du bizita hauetan irutan, Gernikara etorri zenetan, ba, nien neuk topatu dudan Hemingwayren testu bat irakurri zuen, inglesez eta gazteleraz. Nien eta euskeraz, ba, Hemingwayren bigarren emaztearen ama, Hemingwayren bigarren ama ginarreba, katolika zen, eta Hemingwayk Gernikako bombardaketa liburuz idatzi zion, 1919an testu ederra benetan. Eta gure irakurri zuen, eta...
Entzun egingo dugu pixka bat?
Bai, pixkatxo bat, John Hemingway.
Yo no estuve en Gernika, pero estuve en More del Ebro, Tortosa, Rayuz, Tarragona,
Hori da, Dorta, eskutitz horren gaztelerazko itzulpena, hori ilobak, ez da, irakurri zuena, hor Gernikaren, bueno, ba, kuadroaren erreprodukzio horren aurrean, ez da, egin zenuten bilkura horretan irakurri zenuten eskutitz hau?
Bai, iritzi bainion, behin bera hemen egonda, eta espazen ere, ba, etorri, ba, kasetariekin, bestalde batetik baino, ba, simbolikoki importantea zela hori irakurtea, orain Gernikaren Gernika hiri bilduaren 150 urte betetzen dira, urrengo urte urrena biribila izango da, eta testigantza hori eta argazki hori ekorregotea berriro ere, ba, importantea da, batez ere erakustearen munduari berriro ere ze eztabaida izan zen munduan. Ze Hemingwayren amagina arreba katolika zen, Estatu Batuetan, guztiz gainera, guztiz, katolikoen fedekoa, fededuna, eta pentsan oraino iritsi zen Frankok berak erazabaldu zuen propaganda, hau da, gorriek eta zehazuntitu zutelakoa, Gernika, eta ba, Hemingwayk erantzun egin zion, orduan, une hori unkigarria izan zen, benetan, uste dut guzti honetan, John Hemingwayren aldetik egon denik eta ederrena hori berori izan dela. Joan ginean baita ere mundarako kanposantura edo hilerrira Andres Untzain Hemingwayren aitorle edo konfesorearen ilogia ikustera, baina hori joan entzat larregi izan zen. Hori, eta erresponsoa egin genion zerari gero astelenean, asteartean Pako Garairen ilobira joan ginen, topatu dugu Pako Garai izan zen Gasteizkoa, jatorriz ez sortzez, Kuban jaioa, ba, beste lagun handi bat, hori ere submarinoen edurpekontzien aventura edo horretan ibili zen, eta gizon, Pako el Bravo zan, ez? Gizon handia eta topatu dugu horren ilobia ere, izena ez dago, baina badakigu non lurperatu zuten 64an hori ere.
Hemingwayren ibilbide honek gure historiaren garai jakin batzuk gogoratzeko modua ere bada, ezta, ez bakarrik estatubatuar autorearen, bueno, ba, biografia, baizik eta, bueno, azkenean, ba, Euskal Herriaren historia ikasteko, ezagutzeko ere modu bat bada, ezta?
Bai, batez ere zuk dinozunaz, nik idazle legez, ba, ez dut gehiegi miresten estimatzen Hemingwayren lana, eta edna sartzen bera pertsona legez edo nolakoa zen epaitzen zestaukat eskubiderik. Neuk guzti hau berak izan zituen lagun basko eta euskaldunengatik egin dut, eta gure historiako atal batzuetan sakondu nahirik eta zabaldu nahirik. Uste bainuen, ba, benetan, erakargarriak zirela Kubako kontuak, zera Alberto Barandiaran kazetariaren bidez izan nuen Hemingwayren eta Kubako euskaldunen arteko harreman honen berri, eta ARK liburu egin zuen Gaizkile Faktoria, eta nik ba arago joan nahi izan nuen, ze Untzain azken batean mundakakoa dela, eta duña betia erdi zukarretakoa zan, eta barba. Gure herria erakustearen eta gure historia, nire Hemingwayk bost.
Eta kazetari txinatar hauei, duña betia Jose Mari Urzelai eta Andres Untzain, eta hauek bost ezingo dute esan, lekuei baino personei gehiago tiraldiete, nola
bai, jasotu dute? Kazetariek Euskal Herri edo hemen dagokigun zati honetan ikusi dute Euskal Herriko parte hau nahi izan dutena atera dute, saiatu naiz dena erakusten, historiaren aldetik, Espainiako historiaren aldetik bintzen nahiko ondo jantzita etorri dira, eta ikusi dute, bai, ba azken egunean makumezkoak lehikorrek esan zidan, baina modu berezkoan eta bapatean itzetik hortzera, ze hiri polita den Bilbo. Ni txundituta geratu nintzen, ez da git. Horrainoko hiri polita ote den Bilbo. Donostia ere ezagutu dute, eta danon artean alegindu gara, eta ba esate baterako, ba, pasadizo modura, ez da, Bermion egon ginenean, egon ginean Hemingwayk non jan zuen izoski bat, ba, gurditxo bat dago, oraindik orduko garaikoa, argazkian dago berarekin. Horrek, hori egin zitzaidan oso deigarri. Eta izan da, momentu ian bakarra, non eurak ere jarri diren argazkitarako eta eskatu dieten bestei argaziak ateratzeko. Eta gero txapelak, txapelekin txunditu egin dira, eta guzti hau, apur bat, beraien iragana edo txinako, ez dakit, landa edo baserri giroetako kontu batzu dakarkilako gogora, bakarritoak edo izoskienak, ba, horrek txunditu egin ditu, kasetari biak, ba, dirudinez badaude Txinan eta olakoak, ez da? Pelota jokuak, nik hori proposatu nien basketurrekoi, txunditu egin ditu baita ere, eta hola, batez ere eskuz eskuko pelotarien, pilotarien eskuak, ze esango izuet, Gasteizko kanposantuan zegoen Marta Estremana edo, usteot, emakumezkoaren azalpenak eta ari argazki atera zioten, hau da, denetarik eta gehien bat eskartu dute, ba, dena ondo dokumentaturik eman izana, emakumezkoar lehik, Hemingway irakurrita ekarri dut, esan zian, ba, ez dut inoiz, Hemingway zuk irakurri duzun moduan, esan zidan irakurri, ba, hoize izan da gure lana, ez da, ja, iristen garen ara eta...
Eta zuretzako anfitriu lanak egite hau, errepikatzeko moduko izan alda? Tipontara?
Bai, bai, errepikatzeko presnago, eta ja, hitz egiten harina ez beste batzukin, Donostiako gidekin ere, ba, egunen batean biltzeko, eta ja, Donostiaren alderdi hau ere zabaldu aldugun, eta bai, eta ganera, esan behar dut, kasetari bi hauek izan direla nik ezagutu ditudan nola hilengo txinatarrak biak, eta jende atsegina, ondo ezia eta ondo azia, begirunez tratatu gaituzte, topikoetan ari naizela eman lezake, baina irribartzu, beti gauzak edozer eskatzeko modu honean eta ez dakit ikaragarria izan da tratua. Pentsa Donostian beste ordu bateko tartean neukan egiteko eta esan ziaten ez guazen bazkaltzera zatoz gurekin eta baina ez dugu turistarik nahi. Horri bili ginen aldezarrean eta azkenean topatu genuen, uste dut propaganda egin duzuela lehen, Alberto izeneko jatetxea eta horregon ginen. Zuten, hau da, euren izateko moduak benetan eta uste dut beste guztiak ere nirekin bat datozela beste kultura badira, ez dakit oso guztiz atsegina izan da. Eta eskertzekoa.
Ba, Edorta Jimenez, eskerrik asko guztiok kontatzeagatik, eta esan duzunaren arabera, Donostian eginaz moduten proiektu hori iria ikustaraztekoa nobeletan agertzen diren lekuei buruz, lekuen bitartez, hor ere Hemingwayren arrastoa topatuko dugu, eta azpian zure lan, noski?
Bai, parkatu.
Ui, segama izkorriko soinuak entzun ditugu. Ez, harin nintzen esaten Donostian badela proiektu bat liburuen bitartez, iriaren txokoak erakusteko gauzatuko dena, eta horre ere topatuko dugula Hemingwayren arrastoa, eta zuk egindako lanen oi hartzuna.
Ala bedi.
Ala bedi, ez?
Bai, ala bedi, osala.
Inxala.
Osala, bai. Bai, bai.
Ba, Edorta Jimenez, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ui.
Hamaikak eta hogeita mairu dira errepidetan ez dago batera eragozpenik, bai, sartu zaizkigu soinuak, azaz alaparta dagona, zegaman, orain txegango gara bertara.